трябва ми мъж. Да е касавец. За да свали една мадама, която също се е бива. Толкова да е як, че да може да се буксира с булдозер. Също да е отракан като Бон Виван, нахакан като радиоговорител, да носи удари по главата с паренчук, а да мисли, че някоя хубавица го е потопала с фразелка.
Чиста работа. Виждам, че ти трябва цял отбор по ръгби, киноартист и един отбор по бейсбол.
Да, ти ставаш, Марло. $20 седмично плюс добавъчни. От години не съм преотстъпвала случай, но този не е по моята част. Аз спечеля пари без да ме страх, че ще ми сдушат главата.
И защо тогава да не потърсим стария непретенциозен Марло? Давай, давай, ще го понеса. Нали... Бедите се, моя занаят.
Реймънд Чандлър. Бедите се, моят занаят.
Ана Холси. Надхвърлише 100 кг. Седеше за покрито с черно стъкло бюро, приличащо на гроба на Наполеон, и пушеше с цигарет дълго, кажи речи, колкото от чадър. Занимаваше се обикновено с следене на неверни съпруги и други подобни. Явно случаят не беше по силите и на мен тези пари със сигурност нямаше да ми дойдат повече.
Каква е работата, Ана?
Да се очерни едно момиче. Червенокоса личност с порочни очички. Вързана е с един комарджия и е пипнал здраво синчет на един богаташ.
И какво да правя с нея?
Работата е мръсничка, Марло. Ако има някакво минало, трябва да го изровиш и да го хвърлиш в лицето. Ако няма, което е по-вероятно, защото е от добро семейство, ти решаваш какво да правиш. Понякога ти хрумват разни неща, нали?
Да, бе. Още помня последното си хрумване. Кой е комарджията и кой е богаташа?
Комарджията е Марти Естъл. Занимава се с комарно, предпочита да минава за бизнесмен. Чакай, къде тръгна, Марло?
Добре, бе, просто се сетих, че от месец нямам никаква работа, иначе...
По-спокойно, по-спокойно. Не съм чула Марти да е причукал някого посред бял ден на градския площад, но не си и поплюва. А ти си...
Знам. Бедите са моя занаят. Дадено, Ана, 25 на ден и 250, когато свърша работата.
Трябва да остане нещо и за мен, Фил.
Няма проблеми. Хамари изграда колкото щеш. Радвам се, че се видяхме и излежаш толкова добре. Довиждане.
Марло!
Виж, Ана, животът ми не струва кой знае колко, но поне толкова струва. Разправят, че Марти Естъл има зад гърба си и добри помощници и яка закрила. Живее в Холивуд, не върши нищо необмислено, но захвани ли се... Чакай изненади.
Да, седни. Съгласна съм. Аз съм бедна, съсипана старица, която се мъчи да върти първокласна детективска агенция. Но на какво отгоре? Останали са ми само тластините и лошото здраве. Така че вземи последния ми цент и ми се присмивай.
Кое е момичето?
Казва се Хариет. Хариет Хънтърс. Живее в хотел Ел Милано, шикозна работа. Баща е фалирал през 31-а и скочил от прозореца на кантората си. Майката е починала, има по-малка сестра в Канектикът. Нещичко от тия данни може да ти послужи.
А кой изрови всичко това?
Клиентът ми има куп фотокопия на полици, които синчето му е дало на Марти за 50 хилядарки. Синчето е осиновен от клиента ми. Отрича, че играе комар, както може да се очаква от един хлапак. Та таткото дал фотокопията за експертиза при някой си арбогаст, който твърди, че си разбира от работата. Съгласил се човекът, поразровил тук там, но и той като мене се задъхва от пластини, а то си иска тиченета, вече не се занимава със случая.
Но бих могъл да поговоря с него, нали?
Не виждам защо не.
Добре, този клиент има ли име?
Синко, ще черпиш. Можеш да го видиш лично. Още сега.
Изтекоха 26 минути, Мисана. А знаете ли, ценя времето си. Благодарение на това успях да натрупам доста пари.
Мъчим се да спасим част от парите ви, мистър Джитър. Съжалявам, че се наложи да чакате. Искахме да видите избрания от мен детектив и трябваше да го повикам.
Не ми се вижда подходящ. Имах предвид джентлмен.
А вие да не сте плантатор, който избира роби?
Обиждате, а? Мен! Човек с такова положение.
Може ли за минута?
Никаква минута. Тази особа каза, че не съм джентлмен. Може и така да е според човек с неговото положение. Не мога знам положението. Но човек с моето положение не търпи хапливи забележки от когото и да било. Просто не мога да си го позволя, освен разбира се, ако са неволни.
28 минути по часовник. Извинявам се, младежо, нямах никакво намерение да нагрубявам.
Чудесно. Знай се, аз че не сте плантатор. Един-два въпроса, докато сме тук. Склонен ли сте да дадете на онова момиче Хънтер с малко пари? За разноски?
Нито цент. Защо да давам?
Да кажем нещо като рента. Но нека предположим, че тя се омъжи за сина ви. С какво ще разполага той?
За сега с по $1000 месечно от попечителен фонд, основан от майка му, покойната ми съпруга. Когато навърши 28, с много повече.
Тогава не можем да упрекнем момичето за старанието и особено в днешно време. А Марти Естъл? Не би ли могло да се уреди нещо с него?
Този дълг не може да се погаси. Това са пари проиграни на комар.
Естествено. Само, че комарджиите не се оставят да ги мамят тук от тъй. А в край на краищата, ако сина ви беше спечелил, Марти щеше да му се издължи.
Това не ме интересува.
Да, но представете си го Марти с тия полици за 50 хилядарки, които в момента не струват нито цент, защото вие не искате да ги... Защото вас не ви интересуват. Марти не е кой да е. Държи специално заведение и има добра клиентела от филмовите среди. Но той си е мошенник. И познава доста хора. Може да изрови нещо, могат да се случат неща, които уж нямат нищо общо помежду си. Трябва да знаете, че Хич не е вчерашен, а е и предприемчив.
Всичко това е ваша работа. Прокурорът е мой личен приятел, а ако тази задача не е по силите ви...
Все пак, вие благоволихте да ни почетете, мистер Джитър. Макар, че прокурорът ви е в джоба на жилетката заедно с часовника.
Слушайте, искам резултати и плащам за тях. Понякога дори плащам щедро, макар да не минавам за щедър. Смятам... Че се разбрахме.
Сладък е, нали? С усмина като него бих си оформила компания.
Джон Арбогаст, експерт по оспорвани документи, частен детектив, звукова аларма. Браво, Джон, само дали можеш да спреш някого с нея? Лаборатория, вход забранен, няма що. Стаята е доста малка, като че ли твърде малка за месестата ръка, отпусната неподвижно на ръба на бюрото, стиснала голям дърводелски молив. Той наистина е дебел, страхотно дебел. Много по-дебел от теб, Ана. Съдейки по тази част от лицето, което се вижда, той е голямо колкото баскетболно игрище. Облечен е в черен костюм с доста ликета. Бедният арбогаст. Месестите му пръсти стискат лист хартия. Щеше да е много хубаво, ако на него имаше и някакво известие. Потаен. Дяволски потаен. Беше ми казал три пъти да в слушалката и нищо повече. И ето го сега. Доколкото ми се стори, никой не ме видя. Доколкото ми се стори.
Тук ли е мис Хантърс?
За кого да съобщи?
За мистър Марти Естъл.
Вие ли сте мистър Марти Естъл?
Идвам от негово име.
Това е вече нещо друго. А как се казвате, сър, ако смея да попитам?
Може да попиташ, но може да не ти кажа. Така ми е наредено.
Не го изигра много умно, приятелче. Аз съм Хокинс, детективът на хотела. Думай.
Някои дни ми се ще да карам кротко, ама понякога ми се ще да смачкам някого. Ето ти значката, ето ти разрешителното.
Филип Марлоу. Частен детектив. Така ли? Добре. Намерил си точният човек.
О, не ще и дума. Искам да се видя с тази хубавица, Хантърс. Тя не ме познава, но имам работа с нея, за която не трябва да се вдигаш.
Имаш ли пари за такива разноски?
Може би.
Не, аз съм добър човек, но трябва да пазя клиентите на хотела.
Порите ти са на привършване. Миришат ми на... $10. Какво ще кажеш?
Много мило от ваша страна. Май ще се разберем. Какво искаш?
Кажи на мацето, че ме праща Марти Естъл. Тя ще ме приеме.
Ще рискувам. Мис Хантърс? Тук е Хокинс. Детективът на хотела. При мен е един джентълмен, който иска да си види с вас и да ви предаде нещо от мистър Естъл. Не можем да го пуснем без ваше съгласие. Не иска да каже името си. Да, Хокинс. Детективът на... Да, мис Хантърс. Да. Казва, че не го познавате лично, но ми изглежда човек на място. Добре. Много благодаря, мис Хантърс. Ще го изпратя веднага.
Липсваше ти само малко музика за фон.
Можеш да се качиш. Всеки път, когато си помисли за тази мадама, се налага да изляза и да пообикалям близките улици. Хайде, да вървим.
Какво има да ми предаваш?
Трябва да седна, не мога да говоря прав.
Не е зле да пинеш. Сигурно не можеш да говориш и без чаша в ръка. Значи идваш от името на Марти Естъл.
Никога не съм увиждал физиономията.
Очаквах нещо подобно. Само да разбере Марти как използваш името му.
Умирам от страх. Защо ме пусна тук тогава?
От любопитство. Нехрани майковци като теб винаги са добре дошли. Ти си някакво ченге, нали?
Да, частен детектив.
Искам да ти предложа една сделчица.
Предлагай.
Колко ще искаш, за да оставиш на мира младия джитър?
Заинтригуваме. Думи нямам да ти кажа колко малко.
Не ме плаши до смърт. Кажи откровено колко пари искаш. Или може би те обиждам.
Няма защо да искам. Те сами ми ги носят, при това завързани с панделка.
Стария е малко буенше, знаеш. И мисля, че хич не си и поплюва. Но уискито е хубаво, направо превъзходно. И очите ти са прекрасни. Достатъчно раздалечени, за да минават през тях мисли, нали? Така че помисли си. Старият джитър си е наумил да не получиш нищо. Ще те оклеветят.
Ти нали за него работиш?
Сигурно може да подходя по-ловко, но и... нищо не ми идва на ум. Колко ще искаш? Изобщо искаш ли нещо?
Да речем 50 хилядарки.
50 хилядарки за теб? И ще делите с Марти, а? От полиците за комар на малкия джитър, чу, така ли?
Марти не обича да се бъркат в неговите работи. Не, не, имах предвид само себе си.
А аз имах предвид само 500. Долари, не фордове, разбира се.
Забавляваш ме. Би трябвало да те пратя по дяволите, но кестенявите ти очи ми харесват. Топли кестеняви очи с златисти петънца.
Напразно се хъбиш, нямам пукнат цент. Може би той е наел онзи дебеланко, че да не го разиграваш.
Кой кого е наел?
Старият джейтър е наел един дебеланко на име Арбогаст. Той се е занимавал със случая преди мен. Не знаеш ли? Пречукали се го днес, след обед.
Какво ме засяга това?
Не знам. Не знам и кой го убил. Станало в кантората му около пладне или малко по-късно. Може и да няма нищо общо със случая джитър. Но някак си стана точно когато трябва. Точно когато ми възложиха тази работа. И малко преди да сваря да говоря с него.
Мислиш, че е работа на Марти? И ти, разбира се, си уведомил полицията.
Разбира се, че не съм. Дай да се разберем за цената и по-добре да е ниска, защото каквото и да ми сторят ченгетата, Марти и ти няма да се отървете по-леко.
Не преигравай, кестеняви очи. Някога се движех в прилично общество. Родителите ми бяха почтенни хора. Старият джитър разори баща ми, благопристойно и законно, както такива мръсници разоряват хората, но важното е все пак, че го разори и баща ми се самоуби. След това майка ми умря, а сега по-малката ми сестра ходи на училище и може би не подбирам начините да се здобия с пари, за да се грижа за нея. А някой ден може и да се погрижа за стария джитър, дори ако за целта се наложи да се омъжа за сина му.
Те нямат кръвна връзка, той е...
Въпреки това ще го боли. А след година момчето ще разполага с сумати долари от майчината си сметка, с която сега разполага стария джитър. Хей, я погледни зад гърба си, купойче. Доста едричък за годините си, не мислиш ли? Е, малко е прекалил с пиенето, не е много на фокус, но не му се вързвай. Скоро и татето ще получи същия умрук, като парен чуке, вярвай ми. Хайде, Джералд, разкарай този скъпаняк, смачкай му фасона. Обичам, когато тези ешковци клякат.
Той е бил в банят.
Обгърна ме пречерен мрак и мисълта изчезна. С Богом, кафяви очи.
Money, 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 money is...
О,
мистър Марло?
Ало, да.
Обажда се мистър Джитър. С вас се видяхме тази сутрин, нали? Боя се, че се държах малко сковано и сега...
Сега и аз съм малко вдървен. Сина ви, здравата ме хълоса по мутрата. Искам да кажа, доведения ви син или осиновения или какъвто ви се пада там.
И доведен, и осиновен. Наистина ви? А къде го видяхте?
В апартамента на мис Хантърс.
А, разбирам. Много любопитно. И какво каза мис Хантърс?
Хареса им. Хареса и как той ме хълоса по мутрата.
Разбирам. И защо ме е направил?
Тя го беше ме карала да се скрие. Той подслуша част от разговора ни и явно не му допадна.
Разбирам. Ще трябва все пак да й дадем известна сума за нейното съдействие. Не голяма, разбира се. Искам да кажа, ако е готова да съдейства.
Цената е 50 хилядарки.
Страхувам се, че не ви...
Не си правете оглушки, 50 хиляди долара. Е, аз си предложих 500, но то си беше шега.
Вие май гледате на тази работа доста лекомислено, мистър Марлоу. Не съм свикнал така и не ми харесва.
Слушайте, мистър Джитър, много си падам по грубите шеги, но все пак гледам да не се препъна. А във вашия случай стават някои доста необичайни неща. Например, след като изядох боя от порасналото ви синче, тук в апартамента ми ме чакаха двама гангстери. Един дребосък Фриски и доста по-гадния му колега с нос като отдел восък. Разиграха ми тук някакво театро с повреден ударник на пистолет, поутупаха ми и те да не е без хич и ми казаха да забравя случая Джитър. Не виждам защо играта трябва да загрубява до там.
Смятам, че е най-добре незабавно да дойдете у дома и да поговорим. Ще ви изпратя колата си, също и шофьора, казва се Джордж. Той ще пристигне след 20 на минути.
Так му ще имам време да пина вместо вечеря. При мис Хантърс обядвах прекрасно уиски. Тя е прекрасно момиче. Фриски също е прекрасно дребосъче. Сираче е при това. Восъчния нос обаче няма да го забравя. Изобщо не искам да го забравя.
Добър изстрел, Джордж. Това беше... Това беше дребният кретен Фриски. Жалка купчина човешки останки. Мъртъв. Окървавен дребосек с голям куршум в главата.
Ти майтап ли си правиш? Той извади пътлак. Ти също. А и защо мислиш, че аз съм го застрелял?
Защото аз не стрелях. Пък и те зърнах, докато измъкваше револвер. Чиста работа.
Виж сега, те демнат малкият Джитър. Обикновено по това време го докарвам от клуба на тряскан и обран на брич.
Няма да забъркваме Джитърови, ако държиш на мястото си. Връщаме се в моята квартира и почваме от начало.
Разбирам.
Господи, никога не ми е било по вкуса да се убиват хора.
Йейл ли си завършил, Джордж?
Дармът, ако това те интересува.
Всичко ми интересува. Що за човек е младият Джитър?
Едър, рус побойник, играе добре голф, въобразява си, че е огън за жените. Пие много, но още не драйва по килимите.
А стария Джитър?
Толкова е стиснат, че главата му скърца, като си сваля шапката. Те двамата сигурно дебнеха малкия. Обикновено по това време го докарвам у дома. Днес не го карах. Имаше страшен махмурлук и излезе късно. Ти си Чингер, нали? Задаваш прекалено много въпроси.
Твоя шеф ти има прекалено голямо доверие.
Тези момчета започнаха да действат, когато колата завика малеята пред дома на мистър Джитър. Според мен искаха просто да ни изплашат. Само, че малкият беше нещо мръднал и...
Не е в стила на Марти Естел да се избира такива помощници. Защо обаче тези същите ме разиграха театрото у дома? Уж револвера му беше с изпилен ударник, а после се оказа наред. Фриски се налитваше да гърми по мен.
Ти казах ти, че нещо се беше чално.
Убийството му усложнява нещата. Ако се доберат до теб и го свържат с револвера ти, ако все още го имаш, което не ми се вярва, предполагам, че работата ще се размине като опит за грабеж. Има само едно нещо. Много е трудно да различиш, че е колата нощем. Дори при всичките тези фарове, как се разбрали, че това е Джитър младше? Ако е било само за да се дигне шум, стария ще се досети кой ги е пратил при детенцето му. И защо? Ей, ти наистина си умен. Филип Марло, частен детектив, слуша.
Трябва да кажа, че хич не бързате да изпълните нарежданията ми, мистер Марло. Или този мой шофьор.
Той е тук, мистер Джитър. Но преживяхме малка неприятност. Джордж ще ви разправи.
Млади човече, когато искам да бъде свършено нещо...
Слушайте, мистер Джитър, днес ми се събра доста. Вашия син ме фрасна по брадата. Паднах и си нараних главата. Когато полумъртъв се довлякох до моята квартира, пипнаха ме двама юначаги с револвер, които ми наредиха да зарежа случая Джитър. Полагам всички усилия, но се чувствам малко изтощен. Та не ме плашете. И ако искате да диктувате всички правила в играта, управите се сам. Тази вечер при вас... При вас идваха ли ченгетата?
Ченгета ли? Искате да кажете полицай. Защо са ми полицай?
Преди половин час пред вратата ви имаше труп. Труп! Труп означава мъртъв човек. Той е съвсем дребен. Може да го сметете, ако ви пречи. Побира се на една лопата. Той стреля по Джордж и по мен. Разпозна колата, сигурно причаква сина ви. Е, такива работи.
Боже мой, вие говорите сериозно. Струва ми се казахте мъртвец. А после добавихте, че стрелял по вас. Идвайте тук веднага. Чувате ли? Моментално!
Джордж ще ви обясни.
Добре, приятел. Някой ден ще ти го върна тъпкано.
Филип Марло.
Аз съм.
Лейтенант Филиша. От отдел убийства при Централното управление. Това е Сиболт, помощникът ми. Ние сме две чудесни момчета, с които човек не бива да си играе. Чуваме, че си чевръст с пистолета.
Какво разбираш под чевръст с пистолета?
Ами да застрелваш хора, така го разбирам. Чуваме, че си частен детектив.
Така е.
Показвай. Така, разрешително. Имаш ли оръжие? Люгер. Мисля, че не е стреляно с този. Чист, но не до там. Едва ли е почистван скоро. Има малко прах. Излезе ли си някъде тази вечер?
Абе ми разказвай цялата фабула. Аз имам само няколко реплики.
Умник, шегички ще ми мъдри. Парче хуморист май си пада. Харесват ми такива, за палки плачат. Излезе ли си тази вечер?
Разбира се. Щъках през цялото време. Защо?
Къде ходи?
Вечерях навън. Излизах 1-2 пъти по работа.
Къде?
Съжалявам, всеки занаят си има свои тайни.
Идва ли си ти гости? Скоро, няма и час.
Виж, не си чак такъв голям експерт.
А да си пътувал в голям Кадилак в западна посока?
Возих се, но в Крайслер.
Май ще е най-добре да те вземем с нас.
А не е ли най-добре да прескочите тия полицейски номера и да ми кажете какво ви яде?
С полицаите се погаждам, освен когато се държат така, сякаш закона е само за гражданите.
Да познаваш един дребен негодник на име Фриски Лейван. Били джипчия, после разбрал, че като се прави на хахо, законът не го лови. Действа така горе-долу от 12 години насам. Носи оръжие и се прави на лут. Но престанал със своите номера към 7:30 тая вечер. Мъртъв е. Застрелян в главата.
Не съм го чувал.
И не си причукал никого тая вечер?
Трябва да погледна в бележника си.
Искаш ли да ти перна един през устата, синко? Слушай, Марлоу. Струва ми се, че я подхващаме лошо. Не става дума за предумишлено убийство, може да е станало непредумишлено. При вечер са причукали Фриски Лейван навън, на сред улицата. Никой нищо не е видял или чул, та искам да разберем едно друго.
Добре, де, на мен това какво ми влиза в работата. И кажи на той твой вехтошар да престане да ми досажда. Обиколи всички стаи, подуши и всяко кътче, разрови бельото ми и стига. Има хубав костюм и чисти ногти, но разчита твърде много на значката си.
Ами имахме едно странно обаждане по телефона и то е свързано с теб. Не мисли, че просто си придаваме важност. Търсим един револвер. Калибър 45. Още не е сигурно каква марка. Ти си хитрец, може да си го хвърлил и под бара в кръчмата.
Никога не съм имал той калибър. Ако някой се нуждае от такова оръдие, по-добре да използва кирка.
И аз съм просто тъп полицай. Всеки може да ми подмета закачки. Не се сърде, но... Хайде да престанем с дивотиите и да поговорим сериозно. Той е Фриски са го намерили мъртъв след анонимно обаждане по телефона до полицейския участък. Убит е пред дома на някой си джитър, собственик на сумати компании за инвестиции. Човек като Фриски, надали ще им го попречи чак толкова на работата, тъй че той едва ли има пръст в убийството. Преслугата не е чула нищо, също и в четирите съседни къщи, та Фриски лежи на улицата, някой даже прегазва краха му, но си умрял от куршум. Улучили са го в лицето с 45-ти калибър. Полицията едва е започнала обичайните в такива случаи проучвания, когато някакъв тип звъни в централата анонимно и казва да уведомят отдел убийства, че ако искат да знаят кой е очистил Фриски, да питат един частен детектив на име Филип Марлоу. Дал там адрес и после бързо затворил. Добре. Получавам от централата тия сведения, а за Фриски знам толкова, колкото и защо имам дупка на чорапа. Но питам в картотеката и не щеш ли, имат го заведен. И шефът ни нарежда да наминем. Това е.
Тогава добре дошли. Ще пиете ли нещо? Нишката ви е добра. Ако поработите някъде около 5-6 месеца по нея.
Мина ни вече през ум. Сигурно поне 100 души са могли да причукат това нищожество, а на 2-3 от тях да им хрумне, че е хубаво да го лепнат на теб. Интересувам се точно от тия 2-3. Някакви идеи? Е, наложи се и да поогледаме. Може би трябва да вземем разрешително, а?
Огледайте, но налага ли се и да се бие с твой човек? Виж го как ме гледа на кръв.
Ами, жена му го напуснала неден. Просто гледа да избие чивия, както се казва. Както и да е. Може някой да е взел името ти от указателя, синко. Всичко е възможно. Занимавам се и с друго убийство. Човекът е от твоя бранш, Марлоу. Един дебелак, казва се Арбогаст. Да си чувал за него? Бил е графолог и е прострелян 3 пъти с калибър 22. Аз такъв? Грешка няма. Да познаваш някои негодници, които ползват този вид оръжие?
Познавах един убиец, но той е в затвора. Ползваше Колт.
Хайде си бут, момчето ми.
Имаме и друга работа.
Благодаря за питието, Марло.
Клоуни като Въсъчния нос и Фриски не убиват. А може би убиват.
Ето, това е човекът, за когото ви разправях, мистер Естъл. Дойде по-рано днес и каза, че вие го пращате. Метна ме, така да се каже.
Ето ти една дъстачка.
А, не е необходимо, мистер Естъл. Но все пак, много ви благодаря.
Ей, вижда ли има оръжие, глупако?
Трябва да пазя клиентите. Знаеш как е, Марло? Човек с моята работа.
Казва се Филип Марло, частен детектив, така ли?
И какво това?
Някой ще халоса с лицето си, горкия пот. Ей, унази горила там, във ъгъла, шиши му викат. Само това чака.
О, запази шегичките си за кантората си. Писни ми от нехакани типове тая вечер. Казах какво от това и толкова са.
По дяволите, не се горещи. Трябва да се грижа за приятелите си, нали? Вие двамата, я разкарайте се. Ясно ти е кой съм. Е, добре. Разбрах за какво си говорил с мис Хънтърс. А и знае нещо за теб, което ти не знаеш, че зная.
Върни ми пистолета и ми кажи, влиза ли ти в работата, моята работа.
И още как. Първо Харият, мис Хънтърс, искам да кажа. Чакаме, защото се случи нещо, но не мога да се бавя повече. Трябва вече да съм на работа в клуба. Та, за какво си дошъл тоя път?
Търся момчето на Джитър. Тая вечер стреляха по колата му. От сега нататък ще му трябва някой, който да го пази.
Мислиш, че играя такива игри ли? Попитахте нещо?
Чух. Обмислям отговора. Но станалото е факт. Бях там. Бях в колата. Вместо младия Джитър. Баща му ме беше повикал да поговорим за някои неща. Ти имаш 50 хилядарки в полици от момчето. А ако му се случи нещо, няма да е добре за теб.
Не виждам нещата така. Старият няма да плати. Това ми е ясно. Но изчаквам 2 години и пипам парите от хлапак. Той ще разполага с наследството си, когато навърши 28. Загряваш ли?
Верно, не би го пречукал. Но би могъл да го сплашиш.
Виж, ако възнамеряваш да го охраняваш, бих ти плащал дори част от заплатата. Момчето е пълнолетно и негова работа си е с кого се движи. И защо пък едно добро момиче да не си подсигури част от 5 милиона долара, да речем.
Ами това е чудесна идея. Какво е това нещо, дето знаеш за мен, а аз не знае, че ти знаеш?
Когато съм вложил 50 хилядарки в някой човек, склонен съм да подразбера нещо за него. Джитър на някой си Арбогаст, за да свърши малко работа. Арбогаст беше убит в кантората му днес. Наредих да те проследят, когато отиде там и не съобщи на полицията. Това прави ли ни приятели?
Изглежда.
От сега нататък не дай да безпокоиш Харият. Мис Хънтърс, искам да кажа.
Ясно.
Ето ти пистолета. Ще останеш ли?
Мисля да почекам малко в стаята на мис Хънтърс, докато Хокинс дойде и ме ръсне с още някоя десетачка.
Мисля, че се разбрахме, нали?
Някой беше откачил. аз бях откачил. Всички бяха мръднали. Нищо не се връзваше. Марти Естел нямаше никакъв мотив да убие някого, защото това значеше да изгуби парите си. Пък едва ли би наел фриски и восъчния нос. Имах неприятности с полицията. Младият Джейтър беше изчезнал, а мис Хантърс преуспяваше. Този луксозен апартамент явно го доказва. Какво ли се държа пък гардероба? Надявам се, че сама си плаща найема. Не, че има значение, но... Защо ли заяжда този гардероб? Ах, Ана Холси, приятелко моя, до края на дните си няма да мога да ти се отплатя. Май никой няма да получи нищо. Марти Естел няма да получи своите хилядарки. Младият Джитър няма да получи своите 5 милиона. И с какво се го... Дамски пистолет, инкрустиран със сребро и слонова кост. Ще взема да го прибера. Ана Холси със сигурност би го направила. Трябва да изчезвам от тази стая. Бързо.
О, Хокинс, точно за теб си мислих. Ще пинеш ли едно уиски? Мис Хантърс ми даде и цяла бутилка. Приятели сме. С Марти Естел също сме приятели. Всички сме приятели. Не искаш ли да сме приятели, а?
Не ме пързавиш, нали? Хубаво уиски. Отиде ми работата, ако ме подушат.
Пепел ти на езика. Не го опитваш за пръв път, нали?
Ти май си падаш по шегите, но сега трябва да си вървим.
Готови си. Тя май няма да се върне скоро. Видя ли ги да излизат?
Да, тя и приятелите. Да, доста отдавна.
Да се махаме от тук. Нямаме повече работа, нали?
Явявате се на време.
Рискувахте, като ме оставихте сам в апартамента. Може и да задигна някой от парфюмите.
И какво искате? Извърдихте се един детектив, няма що. Възложих ви поверителна работа, а вие право при мис Хантърс и обяснявате всичко.
Но това даде резултат, нали?
Откъде знаете?
Усещам ги аз, добрите момичета. Дошла е да ви обясни, че се отказва от някогашните си намерения и че няма защо да се тревожите повече къде е мистър Джералд. Джитър младши, искам да кажа.
Синът ми е изчезнал.
Сам ли да си налея или да чакам лакея с червената ливрея? И как да разбирам това, че синът ви е изчезнал?
Не го изхвърляй, сър.
Не ставай глупав.
Как да разбирам това, че синът ви е изчезнал, мистър Джитър?
Допускам, че съм достатъчно ясен. Дори за един детектив. Никой не знае къде е. Мис Хантърс няма представа. А също никой нищо не знае.
Но аз съм по-умен от всички ви. Аз зная. Къде отидохте след като излязохте, мис Хантърс, ако не е тайна?
Няма нищо тайно. Излязохме заедно, взехме такси. На Джералд са му отнели шофьорската книжка за един месец. Слязохме към морския бряг и нещо се преобърна в мен, както разбрахте. Реших, че все пак съм една измамница. Всъщност, не исках парите на Джералд. Онова, което целях, беше отмъщение. Да отмъстя на мистър Джитър, задето съсипа баща ми. Разорил го е съвсем законно, разбира се, но това не промени нещата. Аз обаче не можех да отмъстя без да изглеждам долнопробна измамница. Затова казах на Джералд да си намери друго момиче за развлечения. И това го огорчи. Скарахме се. Спрях таксито и слязох. Той продължи, не знам на къде. Аз се върнах в котела. Изкарах колата и дойдох при мистър Джитър да му кажа да забрави за цялата работа и да не праща повече купои след мен.
Казвате, че двамата сте тръгнали с такси. Защо не го е возил Джордж, щом не му е било разрешено да шофира?
Джордж ме откара у дома след работа, разбира се. По това време Джералд сигурно вече е излязъл. Важно ли е това?
Мисля, че е важно. Е, мистър Джералд е в апартамента на мис Хънтърс. Разбрах го от Хокинс, детектива на хотела. Той се върнал там да я чака и Хокинс го пуснал в нейните покои. Хокинс прави такива дребни услуги срещу десетачка. Може още да е там. Може да не е.
Радвам се да го чуя. Страхувах се, че е отишъл някъде да се напие.
Не. Не е отишъл никъде и дори и да сте звънили, няма кой да ви отговори. Виждам, че никой не си е позволял да подскочи от изненада. Явно ще трябва да започнем с обясненията. И така. Мисля, че всички тук разбират как стоят нещата. Знам, че дори и Джордж ги разбира, макар че не му се полага като на шофьор. Знам, че и мис Хънтър са наясно. Разбира се, и вие сте наясно, мистър Джитър. Е, да видим с какво разполагаме. Имаме сума неща, които не пасват, но аз съм умен. Първо. Куп фотокопия на полици от Марти Естъл. Джералд казва, че не ги е давал. А мистър Джитър не иска да ги изплати, но наема един графолог на име Арбогаст да провери полиците. Този Арбогаст може да е свършил и други работи, не зная. Не можах да го попитам. Когато отирах да се срещна с него, беше мъртъв. Арбогаст е застрелян с калибър 22, а в нашия случай е на лице човек, който носи такъв револвер. Нямах представа защо е бил убит. Не беше опасен нито за мис Хънтърс, нито за Марти Естъл. Явно се е досещал за нещо. Попрекалил е с разследванията си, може да опитал дори малък шантаж, кой знае. Добре, мога да понеса това, не го познавах. Та, срещнах се с мис Хънтърс, побърбрихме си, сетне Джералд Систърс и ми дусна един по брадата. Върнах се у дома потрошен. Там пък заварих дребосъка Фриски и возъчния нос с един голям пътлак. По случайност, точно 22 калибър, но да речем, че и това не е от голямо значение, защото Фриски е мъртъв. Убиха го пред дома ви, мистър Джитър. Ченгетата знаят случая, идваха да ме разпитват, но и това се поизясни. Преди малко заварих у дома восъчния нос. Той пък се оказа брат на Фриски. Някой му беше казал, че аз съм застрелял малумното му братче с 22 калибър. Явно искаше да ме натопи и Фриски да ме гръмне със своя 22. Е, не се получи. Сега восъчния нос посмърча от дома, закопчан за радиатора. Та, до тук две убийства, нали? Сега идваме до третото, най-важното. Май вече не беше здравословно за сина ви да се разкарва насам натам, щом двамата братя нападнаха колата му пред вашия дом, мистър Джитър. Само че тък му това ме накара да се замисля. Ами ако всъщност всичко е било само трик? В апартамента на мис Хънтърс заварих Марти Естъл. Той имаше новина за нея. Убийството на Арбогаст. И ето, това я е накарало така безкорисно да реши да остави Джералд, поне за известно време. Поне докато полицията се успокои. Привидлив човек е този Марти. Знаел е за Арбогаст. Знаел е, че мистър Джитър е отишъл тази сутрин при Анна Холси. Разбрал е, че аз поемам случая. Верно, може и самата Ана да му е казала. Не бих се изненадал. Милия Марти, сметна, че ме държи в ръцете си, защото не съм докладвал в полицията за Арбогаст. Тръгна си, като ми каза това, пък аз останах в покоите на мис Хънтърс и открих, Знаете ли какво? Да, открих Джералд в един гардероб в спалнята. Да сте виждали този пистолет с инкрустации, мис? Ето, вземете го.
Да, мое.
Къде го държахте?
В чекмеджето на една масичка до леглото. Не, струва ми се, че го показах на някого. Не разбирам много от пистолети. И го оставих на камината във всекидневната. Да, показах го на Джералд. Какво искате да кажете с това, че Джералд е в гардероба?
Знаете какво искам да кажа, мис? Всички в тази стая знаят какво искам да кажа. Мъртъв е, разбира се, прострелян в сърцето. Най-вероятно с вашия пистолет. Кой ли го е убил? Не е Марти Естел. Не го е възлагал и други му. Това само би провалило шансовете му да си получи 50-те хилядарки, нали? Не е и восъчния нос, за когото и да работи той. А той не работи за Марти Естел със сигурност. Ето и револвера му, преди да го закопчая за радиатора. Убедих го да ми го даде, много ме бива в приказките. С него не е стреляно. А и той не би могъл да влезе в хотела, още по-малко в стаята на мис Хантърс. Който го е убил, е трябвало да има и изгода от това убийство и възможност да го извърши.
Кой? Кой е бил това?
Джералд чакаше до 2 години 5 милиона от наследеното от майка си. Не можеше да ги завещае на никого, докато той самия не ги получи. А кой е неговия законен наследник? Чака ви малка изненада. Любимия му осиновител, татко Джитър.
Как си позволяваш?
Да, мистър Джитър, да. В щата Калифорния човек може сам да се направи законен наследник. Просто като осинови някого, който има пари и няма наследници.
Останете този пистолет, Джордж!
А! Проклета кучка, лучи ме! О! А!
Ще го преживееш, Джордж. Затвора ще зарасне. Да, ето го нашия убиец. Джордж. Знаел е, че Джералд е бил в апартамента ви. Проследил е таксито след раздялата. Могъл е безпрепятствено да влезе в хотела с шофьорската си униформа, а когато Джералд е отворил вратата на апартамента, го е заплашвал с 22-я си калибър. Ето така е щяло да изглежда, че восъчния нос го е направил. После обаче е видял вашия револвер, мис Хантърс, на камината и е решил, че е по-добре да използва него. После набутал го е в гардероба и го е застрелял.
Гадно копеле такова. Ще си платиш.
Сигурно. Но не преди ти да си плати за убийството на Арбогаст и на дребосъка Фриски. Убил си и тях, за да може смъртта на Джералд да изглежда като работа на Марти Естел.
Боже мой! Боже мой!
А за вас няма Бог, освен парите. Вие...
Мисля, че той получи удар и падна.
Да пада. Долу му е мястото.
После дойде полицията. След дълги разпити Джордж все пак си призна, но не всичко. Обяви, че изстрелът, с който е убит Джералд, е бил при самоотбрана. А за Арбогаст и Фриски не можеше да бъде доказано, липсваше оръжието. И восъчният нос изчезна безследно. А стария Джитър така и не се оправи след удара. Остана си парализиран. Аз седя на бюрото си сега и гледам лъскава черна боболечка, която пълзи и се клатушка, като че е натоварена с всички световни беди. Къде отиваш, приятелко? Дали бедите са моя занаят? Чухте "Бедите са моят занаят" от Рейман Чандлър. Драматизация Иван Хинов. Редактор Майя Динева. Участваха Валентин Ганев, Пепа Николова, Васил Димитров, Николай Антонов, Станка Калчева, Иван Налбантов и Малин Кръстев. Екип в студиото: Живко Марев, Александър Спасов, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор Юрий Статков.